Počúvate audioverziu newslettera Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ zo 14. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova. Slovensko môže prísť o 4 miliardy z plánu obnovy. Aké projekty sú ohrozené? Nové nemocnice, opravy železničných tratí či obnova 10 000 starších domov. O to všetko Slovensko môže prísť, ak mu Európska komisia pozastaví alebo úplne stopne vyplácanie peňazí z plánu obnovy. Riziko je spojené s obavou komisie, či Slovensko dokáže dostatočne zabezpečiť kontrolu čerpania peňazí z plánu obnovy a odhaľovanie podvodov, aby nedochádzalo k ich rozkrádaniu. O obave svedčí list Európskej komisie z 28. marca, ktorý poslalo jej generálne riaditeľstvo pre ekonomické a finančné záležitosti vicepremiérovi pre plán obnovy Petrovi Kmecovi. Ako prvý ho zverejnil denník N. Komisia úradu vicepremiéra položila 15 otázok. Týkajú sa najmä toho, ako chce Slovensko po zrušení špeciálnej prokuratúry zabezpečiť kontrolu čerpania peňazí z plánu obnovy a aké prostriedky a postupy má pripravené na odhaľovanie podvodov. Kmec má odpovedať do 19. apríla. Komisia už priamo pohrozila Slovensku zastavením peňazí z plánu obnovy, lebo nevie jasne vysvetliť zrušenie špeciálnej prokuratúry ani znižovanie trestov za ekonomickú kriminalitu. V pláne obnovy je vyše 6 miliárd eur. Z nich doteraz Slovensko dostalo viac ako 2 miliardy eur po troch žiadostiach. Štvrtú žiadosť na 924 miliónov eur poslalo vlani. Mali prísť v decembri, ale ešte neprišli. Slovensko podporuje integráciu Ukrajiny. Fico v dokumente poprel sám seba. Premiér Robert Fico podpísal za Slovenskú republiku s Ukrajinou dokument s takým obsahom, aký by bol pre Smer ešte na jeseň pred parlamentnými voľbami nepriateľný. Vláda sa totiž na spoločnom rokovaní s ukrajinským premiérom a ministrami rozhodla podporiť integráciu Ukrajiny do európskych a euroatlantických komunít. Vstup Ukrajiny do NATO pritom doteraz Fico odmietal. Slovenská vláda podľa neho považuje ruskú vojnu proti Ukrajine za nevyprovokovanú, rešpektuje územnú celistvosť Ukrajiny a neuznáva ruskú anexiu ukrajinských území. Aj ďalšie základné obsahové body spoločného vyhlásenia slovenského premiéra Roberta Fica a ukrajinského premiéra Denisa Šmihala sú v rozpore s mnohými doterajšími vyjadreniami slovenskej strany. Fico je známy vyjadreniami o falošnom demonizovaní Vladimíra Putina a požiadavky, aby Rusko vrátilo obsadené územia, označil za nerealistické. Dokedy to Ficovi vydrží, Bratislava bude mať načas záujem o dobré vzťahy s Kievom, je ale otázkou, na ako dlho, píše denník Ukrajinská pravda. Fico si momentálne vybral mier s Ukrajinou, ale otázka znie, či ukrajinskú kartu, toľko zaberajúcu na slovenských voličov, vytiahne už pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu, alebo si ju ponechá do najbližších parlamentných volieb. Je po voľbách. Fico, Pellegrini, Šutaj, Eštok aj Taraba budú určite radi, keď ich proukrajinské postoje budete šíriť aj medzi ich voličmi. Tí určite teraz prehodnotia svoje doterajšie proruské postoje, ktoré vyniesli do prezidentského paláca Pellegriniho, píše Jakub Filo. Príležitosť pre Slovensko. Ako keby si vo vláde konečne uvedomili, že rekonštrukcia a obnova Ukrajiny či jej integrácia do Európskej únie sú plánom na rozvoj východného Slovenska. Optimizmus však zmierňuje skutočnosť, že Slovensko v tomto smere, na rozdiel od Česka alebo iných západných štátov, nerobí vôbec nič, píše Ľubica Karvašová. V krátkosti ďalšie správy z domova. Kauzy nádejného predsedu parlamentu. Kauza kapitán, stožiar pred parlamentom. Zbúraný semafor, odpísaná rigorózna práca. To je len časť výstrelkov šéfa SNS Andreja Danka, ktorý by sa po nástupe Petra Pellegriniho do prezidentského paláca mohol vrátiť na post predsedu parlamentu. S možnosťou dosadiť Danka za predsedu Národnej rady prišiel sám premiér. Ďalší pokus o paragraf 363. Zbaviť sa trestného stíhania cez paragraf 363 trestného poriadku na generálnej prokuratúre skúšajú aktéri citlivej kauzy vírus, v ktorej obvinili 18 ľudí z tunelovania vojenského spravodajstva za vlád Smeru. Medzi obvinenými sú aj bývalí šéfovia vojenských tajných Ján Balciar a Ľubomír Skuhra, ale aj podnikateľ a bývalý herec Michal Gučík. Útok medveďa na Poľane v lokalite Želobudská skalka na Poľane mali po napadnutí medveďom utrpieť zranenia dve osoby, na miesto boli vyslaní leteckí záchranári i zásahový tím pre medveďa hnedého štátnej ochrany prírody. Podľa ochranárov malo k udalosti dôjsť mimo intravilánu a tiež mimo turistického chodníka. Zo sveta Irán zaútočil na Izrael. Čo sa deje na Blízkom východe a aká bude odpoveď izraelskej armády? Otázkou nie je, či Irán zaútočí na Izrael, ale kedy, napísala pred pár dňami agentúra Bloomberg s odvolaním sa na americké a izraelské spravodajské služby v reakcii na izraelský útok z 1. apríla na iránsky konzulát v Damasku, ktorý zabil niekoľko predstaviteľov iránskych revolučných gárd. Iránsky útok prišiel v sobotu večer v podobe viac ako 300 dronov a balistických rakiet, 99% z nich bolo zostrelených. Izrael sa na útok pripravoval, hovorilo sa o ňom aj verejne. Z obáv to však neubralo. Napätie medzi Iránom a Izraelom panuje dlhodobo, útoky Iránu boli doteraz sprostredkované. Najnovšie však bezpilotné lietadlá a strely poprvýkrát odpálil priamo zo svojho územia. Začalo sa preto hovoriť, či neprichádza k širšej vojne v regióne. Toto je prvý deň nového Blízkeho východu, napísal krátko po útoku na sociálnej sieti X bývalý hovorca izraelských obranných síl Jonathan Conricus. Je to skutočne tak? Denník SME prináša odpovede na základné otázky. Potrebná iránska odplata, celoplošná vojna na Blízkom východe je po iránskom útoku na Izrael stále málo pravdepodobná, myslí si bezpečnostný analytik a politológ Josef Kraus, s tým, že Irán odvetu slúbil, aj prebehla, ale spôsob útoku bol symbolický. Málo pravdepodobná eskalácia, dobrý dôvod predpokladať, že Netanyahu bude 6-krát merať, kým by udrel, je jasná reč Bidena, že na prípadnom izraelskom protiúdre na Irán sa USA nezúčastnia. Na rozdiel od obrany, keď americké sily v regióne sa podieľali na zostreľovaní iránskych dronov, píše Peter Schutz. V krátkosti z Ukrajiny. Nový zákon o mobilizácii. Ukrajinský parlament schválil nový zákon o mobilizácii, ktorým chce zabrániť mužom vyhnúť sa komunikácii s odvodovými úradmi. Legislatívu od nadobudnutia platnosti delí len podpis prezidenta Volodymyra Zelenského. Na to, aby Ukrajina dokázala úspešne odrážať ruské útoky, však budú jej ozbrojené sily potrebovať viac ako len nových vojakov. Pomalé, ale stabilné víťazstvá. Nedostatok systémov protivzdušnej obrany vedie k pomalým, ale stabilným ruským víťazstvám na bojisku, informoval Inštitút pre štúdium vojny. Rozptýlená a nekonzistentná protivzdušná obrana pozdĺž frontovej línie prispela k zvýšenému používaniu riadených a neriadených leteckých bomb zo strany Ruska. Výrazné zhoršenie situácie, Ukrajina hlási, výrazné zhoršenie situácie na východnom fronte, oznámil to hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský. Nepriateľ, podľa jeho slov, aktívne útočí na ukrajinské pozície v okolí miest Liman, Bachmut a Pokrovsk a využíva útočné skupiny, tanky i obrnené vozidlá. Tretí nemecký Patriot. Ukrajina dostane od Nemecka ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot, oznámilo Spolkové ministerstvo obrany. Berlín doteraz poslal Kyjevu dva takéto systémy a tretí chce doručiť bezodkladne. prezident Zelenský rozhodnutie označil za prejav podpory v kľúčovom momente. Z ekonomiky cirkevný zbor chcel zarobiť, prišiel o peniaze aj o pozemky. Cirkevné zbory majú predovšetkým duchovné poslanie, no neraz robia aj realitné obchody. Napríklad, keď pozemky vo svojom vlastníctve vyhodnotia ako nadbytočné. To bol aj prípad cirkevného zboru v Lučenci, ktorý vlastnil areál bývalej poľnohospodárskej školy na Haličskej ceste v tomto okresnom meste. V roku 2009 ho predal spoločnosti Intermark z Rimavskej Soboty. Informácií o nej je poskromné. Podľa štatistického úradu podniká v oblasti herní a stávkových kancelárií. V praxi sa to nedá overiť, keďže firma nemá webovú stránku a na internete sa o nej nič nepíše. Obchod však cirkevnému zboru nevyšiel. V roku 2019 sa rozhodol uplatniť si záložné práva a poslal pozemky do dražby. Súkromná spoločnosť do dnešných dní nezaplatila plnú sumu, konštatoval pre Trend Martin Graus, konateľ dražobnej spoločnosti Faros. Cirkevníci sa však nevedia dostať nielen k peniazom, ktoré im mal zaplatiť ich obchodný partner, ale ani k nehnuteľnosťam, ktoré mu predali. Zmeniť to môžu najbližšie týždne, pozemky v centre okresného mesta idú opäť do dražby. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky, zaostávanie v elektromobilite. Slovensko výrazne zaostáva v rebríčku podielu nových registrácií elektromobilov. Už 31 krajín prekročilo hranicu 5% elektromobilov medzi registráciami nových vozidiel. Na Slovensku bolo vo februári zaregistrovaných 190 takýchto vozidiel, čo z celkového počtu predstavuje iba 2,47%. Volkswagenu Slovakia sa darí. Volkswagen Slovakia dosiahol v minulom roku obrat vo výške 11,76 miliárd eur. Ide o historicky najvyššiu sumu. Vlani boli tržby spoločnosti na úrovni 9,73 miliárd eur. Zisk pred zdanením sa zvýšil o 15% na 319 miliónov eur. Predaj US Steel, akcionári americkej oceliarskej spoločnosti US Steel schválili jej predaj japonskej korporácii Nippon Steel za 14,1 miliardy dolárov v hotovosti. Na mimoriadnom zasadaní investorov tak jednoznačne podporili zlúčenie oboch firiem. Zo športu. Oslavy sa môžu začať. Slovan spečatil zisk titulu, stačila mu bezgólová remíza. SK Slovan Bratislava získal rekordný 14. titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. 6. majstrovskú trofej v Nike lige za sebou si zaistil bezgólovou remízou na domácom ihrisku z Dac Dunajská Streda v 5. kole nadstavbovej skupiny o titul. Slovan bude v novej sezóne opäť reprezentovať slovenský futbal v Lige majstrov, ktorá bude mať nový formát a do skupinovej fázy postúpi až 36 tímov. Meno súpera spozná na žrebe, ktorý je na programe 18. júna v Nione. Čo čaká Slovan? Slovan získal 6. krát za sebou titul. Na Slovensku nemá konkurenciu. Chystá slovenský gigant prestavbu? Dostane vyššiu moc? Obnoví sa skautské oddelenie? Rátajú s problémovým Rodriguezom? Aj to vysvetľuje v rozhovore pre médiá generálny riaditeľ Ivan Kmotrík, mladší. Plány trénera Weissa. Musíme sa doplniť. To, čo tento rok stačilo na ligu, už budúci rok nemusí. V mojom veku už nesnívam, ale chcel by som ešte raz okúsiť Ligu majstrov. Je to neskutočná súťaž, ale na to momentálne nemáme, myslí si Vladimír Weiss. Weiss mladší pripustil koniec, kapitánovi Slovana sa zranenia opakovane vracajú a pribúdajú nové. Takto sa ďalej nedá, nepomáha to klubu ani mne. Možno niečo naznačuje, že by som mal skončiť, ale ja som tvrdohlavý, priznal Vladimír Weiss, mladší pre médiá. V hre má viacero alternatív. Z kultúry nefňukal nad sebou, poníženie bral ako súčasť hry. Slováci už zabudli, aký môže byť prezident. Ako to, že sme schopní mať nádej aj vtedy, keď nás na ňu nič neoprávňuje, keď nemá základ v ničom vonkajšom, objektívnom, viditeľnom? Pýtal sa Václav Havel, keď ho prijímali v nemocnici a zdalo sa, že jeho telo definitívne opúšťajú aj posledné sily. Jedným zo stavebných prvkov popularity a aury bývalého československého a českého prezidenta bolo, že sa ako spisovateľ a disident vzoprel režimu aj za cenu straty slobody a do porevolučného verejného života mohol vstúpiť ako nezlomný, principiálny muž. Roky vo väzení ho však poznamenali fyzicky a predurčili ho na nekonečnú reťaz ľahších či závažnejších ochorení. Zvykol si na myšlienku, že smrť môže nastať kedykoľvek. Václav Havel zomrel v roku 2011, keď mal 75 rokov. No dokumentárny film Tady Havel, slyšíte mne, prichádza do českých a slovenských kín až teraz. To, že vzácny materiál, ktorý vtedy vznikol, tak dlho čakal na zverejnenie, konečnému vyzneniu vôbec neškodí. Skôr naopak. V krátkosti ďalšie správy z kultúry, kultúrne vojny na ministerstve, Daniel Vadas spolu s Ivanou Rumanovou tvoria časť aktívnych členov platformy Otvorená kultúra. Organizujú protesty, píšu hromadné pripomienky, žiadajú dialóg, pokúšajú sa spojiť umelcov, umelkyne a inštitúcie a stoja aj za zverejnenou nahrávkou z Bibiany. Aktuálne vyhlásili na podporu svojich aktivít zbierku. Kirchner vtiahla publikum do svojho sveta. Jana Kirchner odohrala v Bratislave, odohrala prvý z dvoch koncertov, ktorými končí svoje obyčajnosti túr. Paradoxom je, že koncert bol všetkým, len nie obyčajným. Kirchner totiž počas prvej časti koncertu hrá skladby z nového albumu Obyčajnosti. 10 najRoberta Jakaba. Šťastný je, keď má prácu a potom voľno, keď je s blízkymi a potom sám, keď vlezie do ľadovej vody a potom z nej vylezie. Herec Robert Jakab je akčný, lebo chce mať rýchlo z krku veci, do ktorých sa mu nechce. Raz si chce spievať s Hegerovou Žil som správne. Toto je jeho 10 naj. Dnes očakávame kontrolný deň premiéra Roberta Fica na ministerstve zdravotníctva. Americký prezident Joe Biden príjme v Bielom dome českého premiéra Petra Fialu. Výber členov poroty v procese s Donaldom Trumpom v kauze podplácania pornoherečky Stormy Daniels. Dnes v histórii 15. apríla 1947 vyniesol Senát Národného súdu v Bratislave rozsudok smrti nad bývalým prezidentom vojnovej Slovenskej republiky Jozefom Tisom. Pred súdom neprejavil ľútosť a odmietal urobiť vyhlásenie, v ktorom by odsúdil zločiny nacistického Nemecka. Obesili ho 18. apríla 1947 na dvore Justičného paláca v Bratislave. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.